mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaneš nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako bo s tem bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo nam skauti v prvi postavi. Zato strnoza ne treba je živeti, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
V tokratnem mladoskopu smo znova mednarodni. Z nami sta dijaka iz Škofijske gimnazije, tole v Šentvidu v Ljubljani, Erazem in Marcel, lep pozdrav.
Drago.
Prepeljal pa ju je Marko Valguni, koordinator dejavnosti v Zavodu svetega Stanislava. Marko, lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Zadnje čase se lepo, sem vesela, kar pogosto srečujemo tudi pred mikrofonom.
Zadnje čase se toliko dogaja, da se res zelo, zelo pogosto srečujemo. Ampak smo veseli, da lahko tudi kaj povemo, delimo z poslušalci Radio Ognjišče.
Pa verjetno je tako tudi prav, Zavod svetega Stanislava je vendarle v jubilejnem letu. O tem poznaje. Z nami pa na drugi strani te radijske mize tudi gostje, naše radijske, predvsem pa gostje Zavoda svetega Stanislava in katoliške gimnazije, tri dijakinje z Poljske, Jagoda, Anješka in Lena. Lep pozdrav, welcome.
Hello. Hello.
Po polsko pa kako rečete?
Dzień dobry or cześć.
Cześć.
Vse razumemo. Mogoče, Marko, za uvod. Zakaj prihaja precej pogosto v sklopu katoliške gimnazije do mednarodnih izmenjav?
Več razlogov je za to. Eden je, da se nam zdi izjemno pomembno mladim ponuditi priložnost spoznati nek širši evropski okvir, v katerem pravzaprav njihova življenja že sedaj potekajo in bodo v prihodnosti verjetno še bolj. Drugo je, tudi ko se srečujemo s predstavniki drugih katoliških šol po Evropi, je vedno zelo močno prisotna ta evropska ideja. Torej ne le ideja povezovanja Evropske unije, gospodarske zveze, ampak pravzaprav povezovanje na ravni nekih vrednot, skupne zgodovine, skupne kulture in seveda vseh specifičnosti posameznih narodov. Vse to se nam zdi pomembno in zdi se nam, da pravzaprav te dejavnosti prinašajo veliko obogatitev siceršnjim rednim pedagoškim dejavnostim, ki potekajo. Zato res poskušamo pridobiti kar največ različnih projektov, da dejavnosti, ki na šoli že potekajo, po eni strani obogatimo, razširimo, predvsem pa ponudimo neke priložnosti, ki niso vezane zgolj in samo na ta šolski proces.
Erazem in Marcel, vidva lahko že poveste, ker približajte se mikrofonu, nekaj malega o teh gostjih in tudi naših sogovornicah. Jaz vem samo to, da so verjetno zelo dobre glasbenice, glede na njihovo starost, kar vrhunske.
Kakor nam je povedal naš vodja orkestra, profesor Drago Arko, so zelo profesionalne glasbenice s kar nekaj izkušnjami na zelo dobri šoli, Krakov konzervatoriju. Za prvi vtis izgledajo fajn.
He's praising you.
Yes, now we're talking about you.
We will have to speak najbrž bomo mogli govoriti angleščini, ker polščina in slovenščina, čeprav sta slovanska jezika, niste tako blizu, tako da bo prevajala njihove stavke.
Je pa to zelo dobra priložnost tudi za vas, da se utrjujete tudi v tujem jeziku.
Seveda, naučili se bomo namreč zelo veliko polskih spoznavnih besed, hrane, v glasbi tudi nekaj.
No, v nadaljevanju bomo tudi mi izvedeli nekaj več o teh prelesnih treh dekletih, seveda s pomočjo naših treh fantov bomo tudi vam prinesli to, kar se bomo mi pogovarjali potem v prevodu naprej. Zdaj pa čas za pesem. I can say the words I feel inside so deep, 'cause when the clouds come out I feel so incomplete. I know the sun shines down on me. I see it now, the rain won't get to me. I just wanna live my life the way it's meant to be. I don't wanna leave, but it's my destiny. V Doskopu smo slišali predstavnico Poljske, ki je zastopala državo na Evroviziji leta 2009 v pesmi I Don't Wanna Live, Lidija Kopanja. Mi pa nadaljujemo pogovor z našimi gosti v Mladoskopu.
Mladoskop.
Tokrat vam predstavljamo tri gostje, mlade Poljakinje, ki so prišle na obisku Zavod svetega Stanislava, pa ne same. Koliko jih je prišlo iz tamkajšnje poljske srednje šole za tedenski obisk v Zavod svetega Stanislava?
V okviru te izmenjave, ki traja res teden dni, se osredotoča okoli letnega koncerta Zavoda svetega Stanislava, je prišlo iz Poljske skupina približno 30 dijakov, vsi so tudi solisti in nastopajo v orkestru, tako da so z različnih glasbenih področji, so pa vsi dijaki tega konzervatorija Fredrika Chopina v Krakovu.
Tako, Marko Valguni, zdaj pa je Razem in Marcel, kar vidva stopite v prve vrste. Moje vprašanje v slovenščini, vajne v angleščini in potem odgovor poljskih deklet, pa vajn prevod. Torej, Jagoda, Anješka in Lena, kaj lahko poveste o sebi?
Torej, mi smo iz srednje šole v Krakovu, Fridrika Chopina, in naš glavni razlog, da smo tukaj, je, da se družimo z glasbeniki in dijaki Zavoda svetega Stanislava in gimnazijo Škofijske klasične.
And we are here to,
predvsem so tukaj zato, da bojo na letnem koncertu Zavoda svetega Stanislava skupaj z našim godalnim orkestrom izvajali Brucknerjev Tedeum, bojo pa tudi sami izvedli nekaj njihovih del.
Well, we just pieces.
Me and Jagoda play viola. And
Jagoda in Lena igrata violo. Anješka pa na violino.
Nam lahko povedo kaj več o svojem glasbenem ustvarjalnem delu, kot smo slišali tudi avtorske pesme oziroma nekaj svojih lastnih skladb. Skladb orkester igra in se predstavlja kaj več o tem orkestru, o njihovem glasbenem udejstvovanju.
So we are a symphonic orchestra. Rekli so,
da imajo nek manjši orkester, godalni orkester, njim pa pomagajo pozavne, trobila, različne trobila, tube, trobente, rogovi, pa še starostna meja je od 14 let do 18 let.
Yes, we also have a piano player.
Okay. V orkestru imamo še klavir, pianistko, poleg tega imamo pa še nekaj manjših komornih skupinc, duo, trio. Tako.
Kaj jim pomeni glasba? Zakaj so del tega glasbenega sveta?
I think music just brings always there's a whole.
Glasba je za njih nekaj najverjetneje, kar jim pomeni vse življenje. Pomeni jim in veselje in užitek in na nek način jih dela celoto, kar se mi najverjetneje zdi najpomembnejše v življenju.
Doživljajo ta čustveni spektar ob tem, ko igrajo.
Fills a hole.
Zelo lepo govorijo angleško, Jagoda, Anješka in pa Lena, verjetno veliko veselje tudi vaših profesoric, Marcel in pa Erazem. To bo res dobro utrjevanje angleškega jezika.
Ja, definitivno je vsaka praksa koristna.
Zakaj je pomembno? Danes se mi zdi, da če ne znaš tujega jezika, da si res kot brez enega organa.
Ja, mogoče celo brez večjih, pač, če ti znaš samo slovensko, ti lahko govoriš lih slabima 2 milijonoma ljudi.
Če govoriš pa druge jezike, ti pomeni to v bistvu nekega drugega človeka v neki drugi državi. Torej, latinski pregovor je, ker se učima z razmo latinščino, kot lingua scales, to tome ne zvales, kar pomeni, koliko jezikov znaš, toliko ljudi veljaš. In še posebej so pa pač obstajajo jeziki, ki se jih mi učimo, naprimer angleščina, katera je prisotna na svetu zelo, zelo globalno. Vsaj mladi, torej najna generacija za razvom, zelo verjetno kar 90% ljudi govori, s katerimi se srečamo. Poleg tega pa jezik definitivno razširi tvoje obzorja.
Zdaj pa znova glasbeni predah. Slišali bomo evrovizijsko predstavnico Poljske leta 1994 v pesmi To nje ja bo zapela Edita. Pod njebem bjavočarnim ljudje so večenči z šarih stron ze šrotka kšong. Piękni są z romansu tła, zmęczeni tylko z gazet. A ja jestem białą, czystą kartką wśród was. To nie ja byłam emo, to nie ja skradłam niebo, chociaż dosyć mam łez, moich łez, tylu łez. Jestem po to, by kochać mnie. To nie ja byłam Ewą, to nie ja skradłam niebo. Nie dodawaj mi win, to nie ja, to nie ja. Nie ja jestem Ewą. Niebo wieje chłodem, piekło kłania się ogniem do stóp, a ja papierowa marionetka muszę grać. To nie ja byłam Ewą, to nie ja skradłam niebo, chociaż dosyć mam łez, moich łez, tylu łez. Jestem po to, by kochać.
Mladoskop.
V Mladoskopu smo mednarodno zastopani, z nami so dijakinje z Poljske, Jagoda, Anješka in Palena. Prišle so v skupino še ostalih sodijakov, približno 30 jih je. Na obisku Zavoda svetega Stanislava njihov namen pa je bil popestriti slavnostni koncert zavoda minulo nedeljo. Erazem in Marcel sta z nami v studiju dijaka Škofijske klasične gimnazije, zato da pomagate pri sporazumevanju in poskrbite tudi za prevod, zato da je ta oddaja res prežeta z mladostnostjo, in pa z nami tudi Marko Valguni, koordinator dejavnosti Zavoda svetega Stanislava. Marko, preden gremo naprej v nadaljevanje spoznavanja Poljske, nekaj več bomo izvedeli tudi o življenju, o prihodnosti na Poljskem, pa mogoče o praznovanju. Vendarle v nedeljo je bil slavnostni koncert, zato tudi gostimo danes te tri Poljakinje. Zakaj se vam je zdelo vredno, da to mednarodno sodelovanje predstavite tudi na slavnostnem koncertu? Kako močno ste vpeti tudi v evropski prostor?
Pravzaprav je do tega prišlo precej spontano. Lepo je, da se je tudi na slavnostnem 25. jubilejnem koncertu zbora in orkestra pokazala ta evropska razsežnost, je pa do nje prišlo, kot rečeno, nenačrtovano. Začeli smo projekt s poljskimi partnerji, povezali se z njimi, potem pa hkrati vstopili tudi v to leto praznovanja, in naš koordinator glasbenih dejavnosti v zavodu, profesor Damjan Močnik, je v tem videl res priložnost, da se povežemo tudi za namen tega koncerta. Za osrednjo točko samega koncerta je bil, kot so dekleta in fanta že omenili, izbran Brucknerjev Tedeum. Res mogočna skladba, ki toliko lepše zazvoni v mogočnem sestavu. Naš godalni orkester Zavoda svetega Stanislava za simfonično izvedbo seveda ni bil dovolj, orkester konzervatorija Friderika Chopina iz Krakova pa ima simfonično sestavo. Tako da so nas obogatili s svojimi horni, obojami, fagoti, flautami. Resnici na ljubo smo morali povabiti še nekaj prijateljev, ampak že to je res pokazalo eno širino našega udejstvovanja in pravzaprav v tej konkretnem projektu eno motivacijo, eno usmeritev, en fokus za naše sodelovanje v tem začetnem obdobju.
Erazem in Marcel, biti del tradicije, zdaj pa to že nekaj pomeni. 25 let Zavoda svetega Stanislava, vidva sta del zavoda zaradi tega, ker se šolata v gimnaziji.
Jaz sem zdaj drugi letnik.
Drugi letnik?
Jaz sem pa tretji letnik.
Meni tradicija pomeni eno bazo, ene moje korenine, v bistvu tradicija, mene osebno, tradicija mojega rodu, tradicija mojega naroda. V bistvu tradicija je nekaj, kar ima vpliv na to, kako se jaz odločam za naprej. Na vse moje osebne odločitve, na vse moje oblikovanje osebnih prepričanj ima vpliv tradicija. In Škofijska klasična gimnazija, kot katoliška in kot klasična gimnazija, je imela precej vpliva in še zmer ima precej vpliva na mojo tradicijo.
Zame pa tradicija pomeni nekaj iz česar sem jaz, oziroma iz nekaj, iz česar jaz izhajam. Torej, v bistvu, tradicija mi osebno malo čuden zveni, zato moram uporabljati besedo dediščina, ki je v bistvu slovanska beseda, slovenska beseda, ki zapolnjuje moj prostor v tem svetu. Torej, dediščina je nekaj, kar so prejšnji rodovi in sedanja okolica meni prepustili, da varujem. Ni nujno, da to delam, torej, da imam nadzor in neko ljubezen do dediščine, vendar mi dediščina v življenju veliko pomeni, in kot dijak Škofijske klasične gimnazije se rad udejstvujem v takih projektih, še posebej z drugimi Evropejci in sedaj Slovani.
Zanimivo je opazovati vajno držo. Erazem in Marcel, sta ukoreninjena, vesta, z kakšnih tradicij prihajate oziroma z kakšne dediščine, ta beseda je tebi ljubša, praviš, Marcel. Mogoče še povemo ali se naslonimo na geslo praznovanja, torej z minulim nedeljskim koncertom ste začeli praznično leto ob 25-letnici gimnazije in dijaškega doma, 10 let deluje že osnovna šola, geslo je Mladost iz zrn sonca stkana. Sta drobno zrnje, ki seveda sestavlja zelo pomemben glasnik našega naroda. drugačne imate nazore, drugačne vrednote, verjetno drugače širše gledate na življenje. No, ne vem, kako pa to dojemate, da vam jaz besed ne polagam na usta. Ko se pogovarjate o kakšnih družbenih problemih, kam gre ta svet, za katere vrednote se boste vi borili, kako vi želite sestaviti, graditi svoje življenje, se vam zdi, da tu dobita nek celostni, globlji, tudi duhovni vpogled?
Danes je glavni problem med mladimi to, da moraš biti vedno na nekih socialnih omrežjih, ki v bistvu nekako povezujejo neke skupnosti. Te skupnosti imajo lahko različne poglede. Že iz pradzgodovine lahko vidimo, da so ljudje, ki so imeli skupne načine življenja ter skupne cilje, živeli skupaj. Torej, kot dijaka in širše Evropejca želiva neke vrline, ki jih imava, in torej neke želje, ki jih ni nujno, da bova mogla izpolniti, da bova lahko to ustvarjala v najinih življenjih, vendar pa se je udejstvovati, po mojem mnenju, zelo pomembno v življenju, ker s tem pripomoraš drugim ljudem ter tudi sebi in v bistvu si tukaj prihaja do medsebojnega sodelovanja.
In katere so te vrednote? Kaj, na kakšnih temeljih želite graditi tudi svojo prihodnost? V kakšnem svetu živeti?
Jaz, oziroma mi dva kot škofica, nama gimnazija daje v bistvu eno zelo močno fundacijo najnih vrednot in to je krščanska vera. Celotna Evropa praktično bazira na temeljih Rima in na temelju krščanstva. In dokler se mi zavedamo teh temeljev, spoštujemo te temelje in v bistvu gradimo na teh temeljih, ne da probavamo zgraditi nekaj krzraven, brez tega, jaz mislim, da bo Evropa obstala in da se bo uspešno prebijala skozi čas.
No, o tem se je zelo modro in pametno pogovarjati, ker bolj kot se ta misel usidra v naše glave, bolj zares jo vzamemo.
Ja, tako. Evropejstvo je treba braniti, saj če ne brani svoje kulture, nisi nič razen človeka, kar ti ostane genom.
Ja, pride nekdo drug
tako.
In on pokaže, kaj pa on živi. In
ja.
Takrat je že dobro, da poveš tudi ti svoje izkušnje, kakšne so pa lepote tvojega načina življenja in vrednote, za katere se borimo.
Ja, seveda je prav, da sprejemamo tudi to, kako drugi živijo, ampak je pa zelo pomembno, da jim v bistvu nasprotujemo svojim načinom življenja. Torej, če imam jaz drugačen način življenja kot nekdo, je pomembno, da si jaz upam ta svoj način življenja pokazati, da bo on videl, v čem bi pa lahko on svoj način življenja recimo izboljšal in hkrati mi bo pa tudi pokazal, v čem bi pa lahko jaz svoj način življenja izboljšal.
Mladoskop.
V nadaljevanju pa poslušajmo zborovsko. V izvedbi Dekliškega zbora svetega Stanislava pod vodstvom Helene Fojkar-Zopančič bomo slišali pesem iz zgoščenke Sončnica, Rozajanska citira.
Mladoskop.
Marko Valguni, potem pa dijaki, ki se radi predstavljajo le svojim imenom, Erazem Marcel, ki sta iz Škofijske klasične gimnazije v Šentvidu v Ljubljani, in pa dijakinje, ki prihajajo z Poljske srednje šole, Jagoda, Anješka in Lena. Erazem in Marcel, znova vprašanje za naša tri dekleta. Kako živijo na Poljskem? Imajo mladi prihodnost?
So, Poland is a very
Poljska kot naša domovina nam je zelo všeč, še posebej zelo je lepa. Stališča glasbe pa je Poljska zelo dobro poskrbela, saj ima Poljska zelo dobre konzervatorije in glasba na Poljskem ima veliko mesto in zapolnjuje veliko mesto.
Veliko prihodnosti, veliko mladih je verjetno vključenih v to resno, klasično izobraževanje na področju glasbe, smo jeli še v odgovoru deklet. Zelo optimistično so dekleta odgovorile na to, da imajo seveda prihodnost na Poljskem, da je njihova dežela zelo lepa, čutijo močno pripadnost. O čem vidijo svojo prihodnost konkretno? Kako želijo uresničiti svoje ambicije, hrepenenja, želje na Poljskem in jim je to omogočeno?
I think that in order to be a good musician you cannot.
Na Poljskem jim je omogočeno to. Izpostavlja je, da je zelo pomembno za uspešnega glasbenika, da se ne udostuje samo na Poljskem, ampak da ima željo, da čuti potrebo potem, da potuje okrog, da spoznava nove kulture, da lahko začuti, kako pa oni igrajo glasbo, da lahko pa tudi sam tako igra glasbo. In ja, na Poljskem jim to je omogočeno.
Kaj pa na ostalih področjih prihodnosti za mlade? Ne samo glasba, ampak nasploh, kako živi mladina, je dovolj delovnih mest?
I actually plan to leave Poland and I plan to live in Berlin. I just think that the life
Poljska je veliko pomeni, vendar življenje tujini se mi zdi nekaj, kar bi jim omogočilo lažje življenje, ter si želijo nekako s glasbo uspeti druge, pa tudi življenje doma ni nujno edino lepo, torej rade raziskujejo svet.
Omenjali so tudi, da je misel poljskega človeka včasih mogoče prezaprta, kako si to razlagata?
Poljska je kar značilna evropska, tako zelo značilna konzervativna država. Mislim, vidimo tudi iz poljske zunanje pa notranje politike, ne? Da mogoč so kar veliki tradicionalisti in očitno naša tri dekleta so nekoliko bolj
odprta v svet.
Odprta v svet, ja.
Je, s takšnimi dekleti bo zelo zanimivo izmenjati tudi svetovni nazor, oziroma pogled na dogajanje v svetu. Si vzamete čas tudi za takšne pogovore?
Z veseljem bomo še posebej midva z Erazmom, ki se rada pogovarja o politiki.
A res? Resno?
Zelo.
Ja?
Bo najverjetneje veliko krat odprla nove odgovore. Nove vprašanje in odgovore posredovala tudi drugim najverjetneje.
Marcel, če ga že glih malo izpostavimo, je ravno v tednu pred koncertom, ko smo praznovali Dan Evrope, povezoval tudi okroglo mizo, na katero so prišli evropski poslanci, oziroma konkretno na okroglo mizo sta bila dva, ampak cel dan je bil zelo pester in kar nekaj naših dijakov pravzaprav uživa v takih vprašanjih in takih debatah.
Ja, potem pa krasno v Mladoskopu, posebej v tej uvodni špici, rečemo, da se pogovarjamo vsake toliko časa malo tudi o politiki. Mladi in politika, zakaj se vam zdi to ključno?
Mi smo prihodnost Evrope, torej nas stoji, recimo, da je naša generacija, katerih recimo razpona 10 let od 2000 do 2010, oziroma mogoče malo prej, smo generacija, ki živi z telefoni, digitalizacijo. Ko bomo mi starejši, bo to nek že skupno imenovali z nekimi sledečimi generacijami, torej vedeli bomo, kaj to pomeni digitalnost. Ne bomo vedeli, naprimer, kasnejših sposobnosti, naprimer, kako delujejo roboti, vendar bo ta temelj, ki ga trenutno dobivamo, nek panevropski problem, torej, ali pa neka panevropska miselnost, ki smo jo že večinoma vsi usvojili, in bo neka zelo dobra vrlina, ki bo kazala na prednost Evrope v svetu.
Ja, definitivno drži stavk, da na mladih svet stoji. Torej, v bistvu, jaz mislim, da je celo eden od manjših problemov, ki so trenutno v splošni svetovni politiki, da se cel kup ljudi, ki so recimo, da miselno zaprti v nekih starih prepričanjih, v nekih starih sistemih, se še zmer rinejo v spredje in recimo premal pustijo novim mladim obrazom, pa ne samo na politično sceno, ampak tudi na velik znanstvenih področjih.
Prehaja, tudi v gospodarstvu je ta problem.
Ja, prehaja premal mladih obrazov. Ko bo enkrat prišlo do te zamenjave, do te generacije, recimo novega tisočletja, ne, 2000 naprej, jaz mislim, da bo to zelo velika, zelo pomembna prelomanca, sploh v zgodovini človeštva.
Ja, osebno imamo mlade zelo veliko zaupanje, komaj čakam pravzaprav, da prevzamete pobude, seveda je pa dragoceno, kaj ne, Marko Valguni, da jih vendarle upremimo, kot sta rekla že fanta Erazem in Marcel, tudi z dediščino, da se zavedajo korenin naše narodnosti širše evropskih vrednot, potem pa lahko vstopajo moderno tudi v to digitalno dobo. Ta okrogla miza je bila izredno pomembna.
Je res in se mi zdi, da pravzaprav na lep način to odraža tudi geslo našega leta praznovanja. Mladost iz zrn sonca stkana, to se pravi dejansko ogromno tistega, kar prejemamo, kar nam je dano, kar nam je, lahko bi rekli, tudi položeno na nek način kot dediščina v naše izhodišče. Potem pa je mladost vendarle tista, ki more potegniti, ki more imeti neko inicijativo, ki more prejeto nadgrejevati, razvijati, ki mora s tem stopati v dialog, to pa lahko počne dejansko samo, če pozna. Če pozna, odkot izvira, če pozna svoje okolje, če pozna svojo kulturo in če pozna tudi svoje bližnje. Bližnje in manj bližnje.
Mladost.
Čas je znova za glasbeni predah. Slišali bomo pesem Čez tisoč let. Jureta Robežnika, Gregorja Strniše, priredba za zbor je delo Tomaža Habeta v izvedbi Dekliškega zbora svetega Stanislava pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič.
Thank you.
Mladoskop. Z nami so Jagoda, Anješka in Lena, to so dijakinje z Poljske, pa Marko Valguni, koordinator dejavnosti v Zavodu svetega Stanislava in z nami tudi dijaka drugega in tretjega letnika Erazem in Marcel, Škofijske klasične gimnazije. Mogoče znova vprašanje za dekleta. Kakša se jim zdi Slovenija tako na prvi pogled? No?
It's beautiful. It's really beautiful.
Yes, yes, yes.
It's interesting fact because when we cross the border.
Torej rekle so, da je Slovenija čudovita. Jagoda je bila pred dvima letoma že v Ljubljani, je rekla, da sploh mesto je čudovito, ljudje so zelo odprti, spoznala je nove prijatelje. Anješko so pa najbolj impresirale gore, ker ki je prišla v Slovenijo, so bile povsod gore. Ne? Kdor ima neki osnovnega znanja geografije, ve, da Poljska je precej ravninska dežela, no, tako da oni očitno nimajo toliko izkušenj z gorami. Tukaj v Sloveniji jih imamo pa na pretek.
Za Slovenijo, kot rečeno, naša odlika je lepa narava, so gore, imamo tudi del morja, odprti, prijazni ljudje, očitno v Sloveniji živimo, pa se mogoče sami tega niti ne zavedamo. Kaj pa značilnosti Poljske? Je bolj ravninska dežela, zelo tradicionalna, močno verna tudi. Kako bi dekleta predstavila svojo domovino?
Well, you would probably cross the border near the mountains, but not very, not really in the mountains. So you would have some views for sure.
And there is a lot of
Pravijo, da so poljski ljudje zelo odprti do tujcev, tradicionalno se zelo trudijo jim pomagati, z veseljem govorijo angleško, česar ne moramo trditi za nekatere druge narode.
Ja, res je.
Italijani, Francozi, Nemci, ne bomo šli še kam dol. No, kar se pa Poljske tiče, kar se tiče naravnih znamenitosti, ko bi prišli v Poljsko, ko bi prečkali mejo, bi jo verjetno prečkali blizu nekih gora oziroma hribov, tako da bi verjetno imeli nekaj lepih pogledov. Dekleta so pa iz Krakova, tako da kar se Krakova tiče, je eno najlepših poljskih mest. Nekaj stoletij je celo bilo njihov, pač poljska prestolnica, imajo čudovit grad, reko. In Krakov je tako zelo mesto umetnikov. Torej,
Zato so hudomušno rekla dekleta vprašanje, kakšni bodo vaši prvi stiki z ljudmi. Tako nekateri umetniki so bolj v svojem svetu v tem, bolj šaljivem smislu. Marko, v Krakov greste tudi vi. Pogosto je ta izmenjava med bolj pogostimi, ker vemo, da imate naveze s številnimi evropskimi narodi. Z nekaterimi se pogosteje srečate, z drugimi redkeje. Kako pa je s poljsko navezo?
Poljska je pravzaprav res ena naših pogostejših destinacij. Tako kot je Marcel povdaril, kar nekaj tudi tega slovanskega povezovanja. Tradicionalno mislim, da imamo že več kot 15 let izmenjavo treh slovanskih zborov. Tudi v Krakovu, ampak na drugi šoli. Tako da to je že druga šola v Krakovu, s katero intenzivno sodelujemo. In predvidena je prav izmenjava, naslednja izmenjava v okviru tega Erasmus Plus projekta je na Poljskem. Torej letos so prišli k nam, letos, v letošnjem šolskem letu so k nam prišli Poljaki, da so obogatili naš 25-letni koncert zborov in orkestra. Mi pa gremo, mislim, da oktobra, tam nekje jeseni v Krakov in sodelujemo tako z orkestrom kot zborom na enem mednarodnem festivalu, ki ga pravzaprav v veliki meri vodi in organizira prav konzervatorij, na katerem se šolajo tudi tri gostje danes v našem studiju.
Mladoskop. Znova čas za kratek glasbeni predah, slišali pa bomo Chopinovo, poljsko klasično skladbo za klavir, pela bo Manca Izmajlova, saj je to pesem, ki je uvrščena na njeno zgoščenko Slovanska duša.
wśród błyskawicy gazon róż, nie ma złotych zórz, duszo moją targa niewymowny ból. A pamiętam wiośnie, było tak radośnie.
V Mladoskopu so z nami Jagoda, Anješka, Lena, Erazem, Marcel in pa Marko Valguni. Erazem in Marcel, vprašajta Jagodo, Anješko in pa Leno, nekaj več povedo o svojih družinah. Še kaj več iz svoje zasebnosti, da ne bomo vedno tako na nacionalnem nivoju pa nasplošno govorili o Poljski. Mislim, da Slovenci Poljsko zelo dobro poznamo tudi zaradi priljubljenega svetniškega papeža. Zdaj pa še nekaj o njihovi zasebnosti mogoče.
So, I think...
Torej,
Lena?
Lena ima dve sestri, enega brata, mačko in ribo.
Ribico.
Ribico.
Če kdo pridno čuva mačko, sicer vprašanje kaj z ribico.
Mogoče imela že več rib, pa.
So, about our friends, Krakow is...
Anješka pravi, da večino prijateljev in prijateljic, ki jih ima, so iz šole. Zato, ker preživi ogromno časa v šoli. Jaz se lahko...
poistovetim?
Ja, jaz se lahko poistovetim s tem. Jaz tudi preživim od 5 delovnih dni, samo en dan na teden pridem pred 6 uro domov. Precej velik mojih prijateljev je iz šole. Sicer pa Jagoda je pa rekla, da je Krakov poln
kotičkov,
ja, kjer se lahko družiš s prijatelji, poln nekih kafičev, barov, parkov.
Še nekaj zelo pomembnega so dekleta povedala glede družine. Kakšno vlogo imajo družine na Poljskem?
Ja, torej recimo, da je tradicionalno na Poljskem, da ti misliš na svojo družino, preden pomisliš na svoje prijatelje. Torej, družina ima zelo globoko zakorenjeno vlogo v poljski družbi.
Je pa treba poudariti vendarle, da na Poljskem se pogovarjamo o konzervatoriju, kjer je dinamika dela nekoliko drugačna kot pri nas. Pri nas so dijaki tukaj zaradi tega, ker imajo res številne interese, številne interesne dejavnosti. Tako zaradi tega poljski dijaki, pa kot smo lahko videli, ko smo bili v manjši skupini za pripravo tega obiska že jeseni gor, smo videli, da imajo res dolge dneve in ogromno individualnega pouka, ki se zavleče tudi pozno, tudi
ker je svoj plus, ampak ima svojo ceno.
Seveda, je tudi ta dinamika dela je verjetno za nekoga, ki si predstavlja, da bo delal kot glasbenik, kot profesionalni glasbenik, na nek način priprava na resnično življenje. Je pa za tako mladega človeka to po svoje vendarle tudi neka obremenitev, gotovo.
Mladoskop.
Lena nam je razkrila, da ima dve sestri, enega brata. Anješka?
I'm from patchwork family, so I have a sister from...
Torej, Anješka ima sestro po mamini strani in dva brata po očetovi strani. Jagoda ima pa brata in dve mački.
So iz glasbenih družin dekleta, glede na njihovo talentiranost in pa tolikšno res vlaganje svojega časa, truda, sposobnosti v glasbeno učenje, spopolnjevanje, izobrazbo?
Now I'm the first in my family to play any instrument.
Torej, Lena in Jagoda sta očitno prvi v svojem možnem družinskem krogu, ki se ukvarjata z glasbo. Anješkin oče pa je bil očitno pianist in violinist, ampak se zdaj s tem ne ukvarja več profesionalno, ker je znanstvenik.
Torej, ja, začnejo igrati violino z 5, 6, 7 leti, po 5 letih pa zamenjajo, pri 12 letih pa zamenjajo na violo. Samo še ena osebna izkušnja, Erazim igra čelo, jaz igram violino, vendar sem lani prav takle čas zamenil za violo, čist
po sili razmer, ker smo v orkestru potrebovali viole.
Tako in odločitev, zdaj si zadovoljen, da se je pač to zgodilo?
Da, violino v bistvu bi že tako vrgel v kot, če ne bi prišel na škofijsko, ker pa imajo orkestr, sem lahko dejaven. Poleg tega pa, da se naučim še en inštrument, še en ključ, violski ključ, mi veliko pomeni in viola je zame božanski inštrument za igranje, recimo v orkestru, in pravijo pa, da se sliši kot nek žamet, neka violina v žameti. Tako, zelo nežen glas.
Mladoskop.
No, ker imamo v gosteh Erazma in Marcela, ki sta tudi politično zelo dejavna, ampak ne v tem konkretnem smislu, ampak jo zanimajo te politične teme, sploh širšega evropskega in globalnega področja, pa mogoče še za dekleta ta vprašanja. Za Jagodo, Onješko in pa Leno, ki prihajajo z Poljske, jih politika zanima, se dekleta rada pogovarjajo tudi o politiki ali mogoče bolj o svojih možnostih v družbi, kako se lahko izrazijo, kako lahko uveljavijo tudi svoj jaz, svoje želje, potencijale.
So, yeah, you actually picked probably three of the most...
Yes.
Politically involved people.
They're too, yeah.
Kakšno na ključi? Pravijo, da na ključi ni, no, dobro ste se zbrali v studiju.
Torej, pravijo, da nimajo praktično nič skupnega s trenutno polsko politiko. So precej liberalistke so, polska vlada pa, kad vemo, je dokaj konzervativna.
Čeprav ima tudi nekaj napak, to moramo priznati, naprimer, Evropska komisija želi vreči atomsko bombo v političnem smislu, saj je neka reforma z njihovim sodstvom nekako skorumpirana na nek način. Vendar to so čisto druge vode.
Torej, Marcel se zdaj hoče spuščati v politične debate, ampak jaz ne bi, to bomo začeli privat.
No, dekleta, ja, pravijo, da se pogosto ne strinjajo s politiko svoje države, trenutno politiko, pa kar je še zanimivo, da so se izpostavile kot tri, ki so zelo angažirane, se zelo zanimajo za to področje, zato smo se začeli tako močno smejati, ker tudi vidva sta na tem področju med vidnejšimi trenutno v klasični škofijski gimnaziji.
Ja, midva pa še naš famozni soškofic Kristjan Briški smo verjetno med najbolj politično angažiranimi in zainteresirani dejaki na šoli. Tako da sem kar vesel, da so prešle tile tri dekleta.
Ja, zelo dobro, predvsem, ker smo tudi v volivni kampanji pred parlamentarnimi volitvami. Zato, fante, mi povejte predvsem, kako zbirate informacije, koga poslušate, kako slišite informacije. Ker to se mi zdi, da je ključni problem. Informacije je ogromno, poplava informacij, nekateri imajo seveda bližnjice, lahko hitreje nagovorijo ljudi. Treba je pa vedno potem presojati te podatke. Kje vidva dobita tisti pravi vpogled v ozadje političnega dogajanja? Kakšni so interesi? Zakaj se nekdo za nekaj zauzema? Kako sortirata te podatke?
Ja, jaz bom rekel, da je najbolj pomembno to, da dobivamo podatke iz več neodvisnih in čim bolj nasprotujočih se virov informacij.
To znate poiskati vidva?
Ja, no, pa seveda imamo
imate svoje vire?
Čist različne vire. Pa pomembno je, da znamo pol seveda presod, kjer je teh informacij so dokaj objektivne, kjer so zelo pristranske, pa tudi, če so kakšne popolnoma zlagane. Ne? Zdaj, ravno tale petek pred koncertom smo imeli simpozij na temo kritičnega mišljenja v digitalni dobi. Jaz sem se udeležil predavanja o lažnih novicah, ki mi je definitivno zelo koristilo. Jaz mislim, da je svet trenutno preplavljen z lažnimi novicami, sploh je pa pomembno, da se izogibamo temu, da bi gledali na politiko zgolj stališča, ki nam ga dajo družbena omrežja. Zato, ker prek družbenih omrežij se lahko širi praktično kakršnakoli propaganda. Če gledamo Twitterje slovenskih politikov, to so skoraj dokaj pogovori v pivnici. Torej, pomembno je, da gledamo reliabilne vire informacij.
Jaz sem se pa začel, ne vem, kdaj približno ukvarjati z politiko, pa da bi me začelo zanimati, ampak vem, da se ne spomnim, ko je bil leta 2013-2014 Maduro izbran za vodilnega v Venezueli, vendar pa se spomnim že nekih evropskih volitev, tako da takrat enkrat sem prišel v neko zanimanje in od takrat vem, da je na vsaki strani, ko se dve strani prepirata, naprimer liberalni, konzervativni, komunisti, kapitalisti, kakorkoli, je zmeri problem, da takrat pride do ta pravih strališč, ko pa nekdo nagovarja in v bistvu samo koplje večjo jamo v nekih prepričanih ostalih ljudi, privrncu tega gibanja, pa zmeri podpihuje tudi njihove ljudi z nekimi neresnicami. V mojem nazoru, v mojih očeh je vedno vsako stvar treba dobro poslušati, pa štirkrat, petkrat, šestkrat podvomiti in če se ti ne zdi nič sumljivega, je namreč to dejstvo, s katerimi gradiš svoja obzorja in so nekako neka koščki slike, ki ti potem pokažejo širši svet in z tega lahko najdeš neka svoja stališča, s katerimi potem voliš neke stranke, ki se ti všeč, čeprav lahko neka takšna stranka, ki je trenutno močna, ne bi obstajala, torej zanje ne moreš voliti in tvoj glas ostane nekako nepomemben, saj voliš nekaj čisto tretjega, recimo.
Ja, to je, se mi zdi, da velika želja vsakega pedagoškega delavca, da bi uspel ohraniti to čisto misel mladega človeka. To je dragoceno, da imajo takšno stališče.
Definitivno. In tisto, kar mogoče včasih poslušamo na škofijski, da je še premalo mladih, ki so prišli ven, da nimamo poslancev, nimamo politikov, nimamo ljudi, ki so angažirani, nimamo ljudi, ki bi bili na mestih, ki bi že lahko spremenili družbo. Mogoče, ampak vendarle 25 let gimnazije praznujemo. Torej, prvi maturanti škofijske gimnazije so tam v svojih 40-ih letih. Če gremo gledati, tudi če se gremo čist sprehoditi do prihajajočih volitev, verjetno poprečna starost ni tako zelo nizka. Tako da jaz bi rekel, da tudi čas teh naših nekdanjih dijakov prihaja. Pa še nekaj, kar se mi zdi pomembno izpostaviti in mogoče včasih malo zabrisano v teh razgovorih. Ni naš cilj ustvariti ljudi oziroma izobraziti dijakov, mladih, ki bi sledili nekim našim vrednotam. Lepo nam je, da jih lahko posredujemo, ampak pomembnejše od tega nam je pa to, da sami zgradijo svoj sistem. Hvala Bogu, če vidijo podobno kot mi, kot pedagoški delavci, kot vodstvo zavoda, da najdejo v tem nek smisel zase, neko lastno osmislitev tega. Ker samo na ta način ob prvem vetriču ne bojo potem pač svojih stališč obrnili in šli čisto drugo stran. Predvsem hočemo imeti samostojne ljudi, ki so res sposobni, tako kot sta Erazem in Marcel povedala, kritično premisliti to, kar se dogaja, ustvariti mnenje, ki je res njihovo in na njem stati. V končni fazi, v katerikoli stranki, v katerimkoli družbenem gibanju, želimo pač, da delajo za skupnost, tako kot sami ocenjujejo, da bojo največ lahko tej skupnosti doprinesli.
Mladost.
No in zdaj na koncu mogoče se še za Jagodo, Onješko in Leno, da se ne bodo preveč dolgočasile, so se kar oddaljile v en kot studija in pozorno poslušajo, mogoče kakšno besedo razumejo, kakšno Venezuelo mogoče, ki si jo omenjal. Zakaj se jim zdi pomembno, da spremljamo v življenju tudi politično dogajanje?
Because, well, you live
in a country.
Če živiš v neki državi, se moraš pozanimati, kaj se dogaja v njej, in če hočeš nekako pripomoč neki skupnosti, je dobro, da o tem veš in da ko nekoga voliš, veš razlog, zakaj si to naredil.
Tako, da se pozanimaš, preden greš na volišče.
Marcel je prej že nekaj omenil, pa še na tole se bom navezal. To, da najbolj vidimo mnenja, najbolj jasno se pokažejo mnenja, ko mi vidimo eno debato. Ne? In lahko, da bo problem, oziroma jaz se bojim, da bo problem pri mladih, da bojo oni slišali govor enega politika, ni nujno, a je desen, a je lev, a je sredinski. Oni bojo slišali njegov govor, določene stvari, ki jih bo on povedal, mogoče oziroma zelo verjetno vsaj delno nabluzil, jim bojo všeč in ga bojo zato volili. In to je v bistvu praktično smrt za en zdrav političen sistem. Mi moramo poslušati mnenja z obeh strani, zaradi tega, ker tam se zares pokaže, za katerimi stvarmi lahko stojimo, za katere stvari mi dejansko verjamemo, da so izvedljive.
Najlepša hvala, res Razem in Marcel, tudi Marko Valguni vam, da ste te mlade zbrali skupaj in jih pripeljali v naš studio. Čestitke ob vstopu v praznično leto, ob pomembnem jubileju 25-letnici Škofijske klasične gimnazije in dijaškega doma ter ob 10-letnici osnovne šole. Za sklep pa Jagoda, Anješka in Lena, mogoče kakšno sporočilo Slovencem.
You've got a beautiful country and you're very cool.
Torej, imamo čudovito državo in zelo smo cool.
Zelo smo cool.
Zelo smo cool.
Ja, naj bo tako, da bi imeli tuji obiskovalci, naši gostje, vedno lepo in prijazno mnenje o nas Slovencih in večkrat, ko bodo to ponovili, bolj se bo mogoče to usidralo tudi v našo zavest in se bomo imeli tudi Slovenci med seboj radi ali pa da se bomo imeli vsaj raje in se bomo znali, zdaj ko so pred nami volitve, tudi poslušati. Hvala lepa res vsem za obisk v našem studiju, za to, da smo tokrat ustvarili skupaj Mladoskop. Na pol prazničen bomo rekli, kaj ne Marko, sej namen je bil upozoriti na to praznično leto, katerega smo vstopili z zavodom svetega Stanislava. Še enkrat čestitke vsem. Hvala za obisk v studiju Jagodi, Anješki, Leni, Marku Valguniju, pa Erazmu in Marcelu. In srečno.
Hvala.
Hvala.
Hvala. Hvala.
Po polsko pa rečete. Thank you.
Dziękujem.
Dziękujem.
Dzień dobry i dziękuję.
Yes. Yes. Very good.
Nekaj že znamo. Tudi vam hvala, vse dobro želimo. Celotna ekipa danes zbrana v našem radijskem studiju za Mladoskop. V oddaju sem uredila in povezovala Nataša Ličen. Mladost na frekvenci.